з'явилася тінь. Наступного разу я побачив обрис свого обличчя, а кількома тижнями пізніше побачив своє обличчя цілком. І воно не зникало. Коли я відчинив двері фотокабінки, тенькнув дзвіночок. 10 хвилин по тому я стояв на хіднику, стискаючи 4 однакові знімки. Я подивився на них. Мене можна було по-всякому назвати, а вже ж, та вродливим ніколи. Один я засунув у свій гаманець поряд з газетною вирізкою про Ісака. Решту викинув. Я підвів погляд. Напроти через вулицю крамниця Блумінгдейл. Примітка. Блумінгдейл – один з найвідоміших нью-йоркських магазинів, який особливо пишається своїм відділом модного і недешевого одягу. Свого часу я там бував, коли хотів, щоб панночка у відділі парфумів трішки на мене сприснула. Що сказати, це вільна країна. Я катався на ескалаторі вниз угору, доки не знайшов відділ чоловічого одягу на нижньому поверсі. Цього разу я спершу подивився на ціни. На розпродажу лише за 200 доларів продавався темно-блакитний костюм. Він висів на вішалці і, здавалося, був потрібного мені розміру. Я узяв його до перевдягальні та поміряв. Штани довгі, але цього слід було очікувати. Теж з рукавами. Я вийшов з кабінки. Кравець з сантиметром на шиї показав мені жестом, щоб я став на підставку. Зробивши крок уперед, я пригадав часи, коли мама посилала мене до кравця, щоб забрати нові батькові сорочки. Мені було 9, може 10. У напівтемному інтер'єрі манекени стояли разом у кутку, наче очікували на потяг. Гродзенський, кравець, нахилився над своєю машинкою, ноги натискали на педалі. Я дивився на нього у захваті. Щодня від дотику його рук, єдині свідки манекени, бездушні рулони тканини перетворювалися на комірці, манжети, оборки, кишені. «Бажаєш спробувати?» – питав він. Я сідав на його місце. Він навчив мене, як вдихнути життя в машинку. Дивився, як голка стрибає вгору-вниз, залишаючи після себе дивовижну стежку блакитних стіпків. Поки я тиснув на педаль, Гродзенський виносив сорочки мого батька у коричневому пакувальному папері. Він робив мені знак, щоб я зайшов за прилавок. Виносив ще один пакунок у такому самому пакувальному папері. Обережно витягав журнал. Йому вже кілька років, проте він в ідеальному стані. Самими кінчиками пальців, майже не торкаючись, передавав журнал мені. Усередині – чорно-сріблясті фотокартки жінок з ніжною білою шкірою. Вони наче світилися зсередини. Вони демонстрували сукні, яких я ніколи раніше не бачив. Сукні, розшиті перлинами, пір'ям, бахромою. Сукні, які відкривали ноги, руки, вигін грудей. З губ Гродзенського злітало єдине слово – Париж. Мовчки він перегортав сторінки, а я мовчки дивився. Наші подихи зливалися у єдине над цим глянцевим фото. Можливо, Гродзенський показував мені з мовчазною гордістю, чому він муркоче собі підніс, коли працює. Нарешті він закривав журнал, обережно клав його назад і повертався до роботи. Якщо тоді мені хтось сказав би, що Єва відкусила від яблука тільки для того, щоб існували такі Гродзенські, я би повірив у це. Жалюгідна подоба Гродзенського метушилася з крейдою та булавками навколо мене. Я спитав нього, чи можливо підшити мені костюм зараз, поки я чекаю? Він подивився на мене так, наче в мене виросло 2 голови. У мене, шановний, 112 костюмів чекають своя черга. І що ви вважаєте, я візьмуся за ваший? Кину все і візьмуся? Він похитав головою. 2 тижні раніше ні. Я йду на похорон, сказав я. свого сина. Я спробував заспокоїтися, потягся за носовичком, потім пригадав, що він у мене в кишені штанів, які залишилися, зім'яті на підлозі у кабінці для перевдягання. Я зійшов з підставки і поспішив до кабінки. Розумів, що схожий на дурня у цьому клоунському костюмі. Чоловік має купувати костюм для життя, а не для смерті. Чи не так казав мені привид Гродзенського? Я не зможу ані образити Ісака, ані примусити його пишатися мною, тому що його не існує. А вже ж. Увечері я повернувся додому з пластиковим пакетом, де знаходився підшитий костюм. Я сів за кухонний стіл і зробив розріз на комірці. Мені хотілося його увесь розірвати. Але я заспокоїв себе. Фішло, блаженний, який, може, насправді був ідіотом, якось сказав: «Один єдиний розріз важче винести, ніж сотню». Я прийняв ванну. Не пташину калюжу з мочалкою, а справжню ванну. Убрався в новий костюм, узяв з полиці пляшку горілки, випив, витер рот тильним боком долоні, повторюючи жест, який тисячі разів робив мій батько і батько його батька. Очі напівзаплющені, коли гіркота горілки змінюється гіркотою смутку. А коли пляшку було прикінчено, я танцював. Спочатку повільно, але дедалі хучіше та хучіше. Тупав ногами, виводив колінця, аж кості тріщали. Я важко стрибав, присідав, вибрикував ногами у танці, що танцювали мої батько та дід,